Como xa fuches vendo, Castelao definiu os vellos non deben de enamorarse como unha obra imaxinada por un pintor e non por literato. Así quería el manifestar a importancia que lle daba aos aspectos visuais, como a iluminación, as máscaras, o vestiario, os decorados, etc. As artes están todas relacionadas, e en Castelao aínda máis, sobre todo tendo en conta que era escritor, pero tamén artista visual. E na súa obra gráfica tamén están as dúas principais liñas temáticas das súas creacións literarias, o humor e a denuncia social. En todas as súas obras literarias, tanto nas narrativas como na teatral coa que estamos traballando, o humor está moi presente e a denuncia social tamén. Con respecto ás obras gráficas, unhas mesturan esas dúas liñas, mais outras retratan os horrores e injustizas da guerra civil, sufrimento, morte, dor, abusos, pero xa sen humor. Sexa como for, haxa sorrisos ou haxa bágoas, en toda a obra escrita de Castelao hai imaxes asociadas ao texto e creadas por el, e en todos os debuxos de Castelao hai textos creados por el e asociados ás imaxes. Queres ver algúns deses debuxos? Collo teu caderno e compara 10 imaxes destes 3 álbums e identificar en cales crees que hai humor e en cales crees que non. Imaxes do álbum Nós. Imaxes de Galicia Mártir. Imaxes da Tila en Galicia.